visdrošākās, protams, ir regulējamā gājēja pārējais. Šīs, kas ir paredzētas 11 šogad, ir neregulējamās, bet bez speciāla apgaismojuma mēs šobrīd arī gājēja pārējais neierīkojam. Tas vienkārši bīstam. Svarīgākais aspekts šeit ir apgaismojums. Šogad ir 11, nākamgad ir paredzēts lielāks budžets un arī vairāk gājēja pārējais. Ir tāds sākums, kas šogad bija iespējams, tā kā nākamgad būs vairāk, un, protams, ka nav pilnība vēl, bet, nu, esam iesākuši pie izglītības iestādēm un arī pie veselības iestādēm.